Koksnes ķīmijas institūta polimēra laboratorijā zinātnieki domā par to, kā tikt pie materiāla, no kā izveidot īpaši elektromobīļiem piemērotu grīdu. Izaicinājums ir ne tikai meklēt īpaši vieglus un izturīgus materiālus, bet iegūt tos vidē draudzīgā ceļā. Kā Latvija iesaistīsies materiālu meklēšanā, kas tālāk nonāktu automašīnās, skaidro Rīgas Tehniskās universitātes materiāla zinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes doktorants Miķelis Kirpliks.
Tas ir Eiropas Savienības 7. ietvara projekts. Ir 25 partneri šī projektā, un Latvijas uzdevums šī projektā ir izveidot elektromobīļu grīdas paneli, un tas ir ar domu, lai samazinātu svaru. Tāds elektromobīls šobrīd eksistē, viņš tiek ražots, vienkārši, lai padarītu viņu efektīvāku, zinātnieki cenšas samazināt tā svaru ar dažādiem, teiksim, inovatīviem materiāliem. Tad viņam jābūt pietiekami izturīgam un arī vēl papildus no atjaunojamām izēvielām, izmantojot atvienojums izēvielas, nevis naftas pārstrādes produkts. Tikai apmēram pusgadu mēs esam sākuši strādāt, projekts iet 4 gadus, un šī brīdī mēs pārbaudām dažādas variantas, kas mums labāk derēs, un tā varētu būt, teiksim, rapšu eļļa, vai tā varētu būt tallo eļļa, kas ir celulozes ražošanas blakus produkts, vai arī tie varētu PET pudeļu pārstrādes produkti.
Teorētiski vismaz no pārstrādātām PET pudelēm ir iespējams tikt pie automobiļu grīdas. Tiesa gan pētnieki šim mērķim ir noskatījuši nevis netīrītas un nešķirotas sadzīves atkritumos atrodamās plastmasas pudeles, bet gan tās, kas paliek pāri rūpniecībām. Attīrīt sadzīves PET pudeles materiāla iegūšanai būtu ļoti dārgs un ilgstošs process. Kā no rūpnieciskajām PET pudelēm tikt pie šķidrās masas, no kā tālāk iegūt vielu, grīdas izveidēja skaidro Miķelis Kirpliks.
Lietuvā ir firma, kas tātad no PET atkritumiem ražo poliolus, tās ir ķīmiskas vielas. Šī konkrētā tad grīda būs polimēra materiāls. Un tad no polioliem iegūst poliuretāns. Viņš sajaucot kopā ar izocienātu komponenti. Tad tā ir tā atjaunamā izaviela tie polioli. Mūsu uzdevums ir tātad izstrādāt sistēmu priekš šī poliuretāna putoplasta materiāla. Tālāk jau rūpnieki no mūsu izstrādātās sistēmas ražo šo grīdu ar rūpnieciskā mašīnā. Mēs meklējam tātad šos izēju materiālus, kurš labāks vai rapšu eļu vai šie PET polioli, un atstrādājam šo kompozīciju un arī tehnoloģiju, kā ražot. Nākamais posms būtu tā kā pilota projekts, lai iegūtu kādu šo grīdas paneli, ne jau lielu gatavu, bet kādu mazāku posmiņu, pēc tam testēt viņa īpašības, pētīt, cik viņš ir izturīgs, kā viņš lūst, un, vai teiksim, mēģināt ar spicām kurpēm viņam neizdars cauri, un pēc tam cerams, ka nākamais posms jau būtu ieviest viņa ražošana.
Miķelis Kirpliks jau minēja trīs iespējamās izēvielas, no kurām veidot izturīgo, bet vieglo elektromobīļu grīdu, bet kā zināt, kurā virzienā lūkoties un kurai pievērst lielāko uzmanību?
Tā ir pieredze iepriekšējā, ar ko mēs esam strādājuši, kuras vielas, tā sakot, labāk mums patīk. Un arī daudz ko nosaka finansējums, teiksim, Eiropā šī brīdī ir ārkārtīgi populāri strādāt tieši ar atvienojumiem izēvielām, un tad ir šie projektu uzsākumi, kur ir jāskatās uz celulozes pārstrādes produktiem. Un tad mēs strādājam ar šiem projektiem. Mums ir citi projekti, kur, teiksim, lignīns, kas ir arī celulozes ražošanas blakus produkts. Tad šī projekta ietveros arī ļoti daudz zinātnieku strādā, lai iegūtu dažādas materiālus no viņa.
Interesanti ir arī iedomāties, kāda varētu izskatīties no PET pudelēm veidotā automobīļu grīda, un izrādās panākt vieglumu, vajag ne tikai domājot par svaru, bet arī ražošanas sarežģītību.
Grīda būs sandviča tipa struktūra, kur gar malām būs alumīnija plāksnes, un pa vidu būs mūsu putoplasts, un mūsu uzdevums ir iegūt viņu ar blīvumu 200 kg kubikmetru. Salīdzinājumam šis blīvums, ja nemaldos, būs vieglāks par koku. Viss grūtākais ir iegūt, teiksim, pašu materiālu, otrs ir arī atstrādāt tehnoloģiskos procesus, tā lai pēc tam kādam tas būtu izdevīgi viņu ražot. Jo mēs varam, teiksim, iegūt ļoti labu materiālu, bet ja viņi ir ļoti grūti ražot, un, teiksim, tas process ir ilgs un sarežģīts, tad īsti neviens neuzņemsies to darīt. Ir jābūt gan kvalitatīvam materiālam, gan arī pietiekami vieglai tehnoloģijai, lai to spētu ražot.
Ja ražotāja rīcībā pat tiešām nonāks ērts, vieglas, izdevīgs un vidē draudzīgs materiāls, no kā veidot automobīļu grīdas, tad elektromobīļi kļūs vēl par soli vidē draudzīgāki. Sandra Kropa, Latvijas Radio.